Mana siz Turkiston legionining tirik vakilisiz. O'zbekistonda misol uchun umuman dunyoda Turkiston legionidan tirik qolganlar juda ham kam. Yoshingiz mana 86da. Ba'zi o'zbekistonliklar sizlarni Turkiston legionini vakillarini vatan qahramonlari, millatparvar insonlar deyishsa, ba'zilari vatan dushmanlari, vatan xoinlari deyishadi, sotqin deyishadi. Sizni o'zingizni fikringiz nima shu borada? Marhamat.
Mana shu fikrni yuzatgan vatan bizlarni vatan xoini deyayotganlar, bu ruslarni so'zi, bolsheviklarni so'zi bu. Ularni fikri, ularni ideyasi bu narsa. Ammo haqiqiy bir turkistonlik, haqiqiy bir O'zbekiston, o'zbek xalqi bolshevikka qarshi kurashgan va bunga ish olib borgan insonlarni vatan xoini demaydi. Ular vatanga qarshi kurashgan emas, chunki u vaqtda vatan o'zi ruslarni qo'lida. Ozod emas vatan. Mamlakat O'zbekistondan 1,5 milliondan ortiq insonlarni olib ketib, ularni olmonlarni o'tkir texnologiya muqomlariga tadrib qildirmasdan ularni olib tashlab o'ldirib bergan. Ulardan 100 minglari asir tushgan. Ana shu asirlar pit bosib, o'lim hayoti bo'lib, qiyin bir hayoti vaqtlarida yagona Olmoniyada yashagan odam Vali Qayumxon edi. Mustafa Cho'qayev bilan birlashtir, Mustafa Cho'qayev Parijdan keldi. Ikkilari birlikda lagerlarga borib bu xalqni qutqarishdi. Buni qutqarish uchun ormonlarda bir o'rtada bir dagovar bo'ldi. Bu dagovarni ma'nosi shu ediki, bular bir Turkiston legioni qurib, Turkiston milliy qo'mitasi qurib, bolsheviklarga qarshi kurash olib boradi, bularga butun olmon aslahani beradi va Turkiston ozod bo'lgan vaqtida olmonlar Turkistonga kirmaydi, balki buni tuzanglar o'zlari idora qiladi degan qarorlar qo'yilgan. Bu Milliy Turkiston qo'mitasini arxivlarida bor.
Lekin bu Olmoniya fashistlar bo'lgan-ku. Ularni dastdan millionlab odamlar o'lib ketgan-ku. Ularga qarshi chiqqan misol uchun 400 mingga yaqin o'zbekistonlik o'lib ketgan-ku. Qanday qilib ularni misol uchun tarafiga o'tkazdilar?
Bu asir tushganlar olmonlarga qarshi ruslarni olib kelib urushga solgan o'zbek turkistonlar ixtiyori bilan vatani uchun kurashgan emas-ku bular-ku. Bularni ruslar o'z manfaati uchun, o'zining bolsheviklarni manfaati uchun kurashtiryapti. Ular asir tushgandan keyin, bularni qutqarib olgandan keyin har inson o'zini dushmanini do'st deb biladi. Olmonlar shu vaqtda bolsheviklarga qarshi kurashib, urush bo'lib turgan zamonida birini biz birlashib kurashsak, vatani ozodlik uchun kurashsak, aslaha olsak, biz nemis nozi bo'lgan bo'lmaymiz, fashist bo'lgan bo'lmaymiz. Ularni g'oyasi boshqa, bizni g'oyamiz Turkiston ozodligi uchun bo'lgan. Va shuning uchun 400 ming, 500 ming, 250 mingdan ortiq askar qo'lgan. Bularni haqqi qayer ketadi bularni xoin desak? Bular o'zbek xalqi emasmi? Turkiston farzandlari emasmi?
Turkiston legioni bo'lganlar o'zlarini fashist hisoblashganmi?
Yo'q, avvaldan fashist hisoblashgan emas. Faqat fashist ularga ularni ko'zini qorasi uchun aslaha bermaydi-ku fashistlar axir bular. Bunda fashistga manfaati bor-da ularga qo'shilib bo'yicha askar bolsheviklarga qarshi kurashsa bu yerda fashistlarga foydasi bor, ikki tarafda manfaati bor-da bu yerda. Shuning uchun bularga qurol aslaha berib ularga qarshi kurashtirgan. Buni haqiqiy guruchlari Vali Qayumxon, Oymirza Hayit, doktor Voris Karimiy, Buloqboshi, Hussein Ikrom degan o'sgan odamlar. Bular hammasi olamdan o'tdi. Bularni hech bir zamon O'zbekistondan bularni shunday insonlar bo'lgan ekan degan bir hozir hech bir xabar yozilgani yo'q dunyoda.
Turkiston legioni Olmoniya fashizmi bilan bo'lgandan keyin o'zini qanday qilib oqlar edi o'sha yerda? Qanday qilib sizlar misol uchun fashizmga qarshi kurashganlarga qarshi qurol bilan chiqdilaring?
Bizlarni g'oyamiz Milliy Turkiston Birlik qo'mitasini g'oyasi shuki, Turkiston Milliy Turkiston Birlik qo'mitasi Turkiston istiqloli uchun kurashuvchi yagona majmua deb e'lon bo'lgan. Bu qo'mita 500dan ortiq katta bir qurultoyda bu Olmoniyada tashkil etilib, Vali Qayumxon prezidenti saylashgan shunga. Buni ismi Milliy Turkiston Birlik qo'mitasi bo'lgan. Minglab jurnallar chiqarishgan Milliy Turkiston Birlik qo'mitasi jurnali va uni nomi Turkiston istiqloli uchun kurashuvchi majmua degan. Turkiston istiqloli uchun kurashuvchi majmua degandan keyin menga o'xshagan Arabistondagi insonlar bunga jonimizni berib Daha ularga yordam berib, ularni orqasi kirib yordam bergan bo'ldi. Turkiston haridan keyin bizga bu xabarlar. Chindan keyin bu xabarlar. Undan olmonlar shundan keyin Vali Qayumxonlar Norburg mahkamasi mahkamaga berilgan. 2 yil qamoqda yotgan. Agar fashist bo'lganda esa nozik bo'lganda edi. Bu Amerika, Fransa, ingliz qozilari buni oqlab chiqarmasa, yuqoriatura ma'lumotni ostida chiqardi bularni ham. Bular fashistlar, haqiqiy vatanparvarlar bular. Vali Qayumxon esa o'sha 70-li yillarda, 22-chi yillarda jadidchilar tarafdan yuborilgan haqiqiy bir Toshkent farzandi o'zbek kishi. Bu talabalardan 70 ta talabalar yuborgan bir zamonlarda bu tarixlar, bu gaplar yosh o'zbek xalqi hech ma'lum emas. Shuning uchun O'zbekistonda bu tarixda xabar yo'qligi uchun bularni xoin deydi, bular noto'g'ri deydi, ammo to'g'ri deganlari ham bor, rahmat o'shalarga. Bu bahs bo'lib o'rtacha bu haqda qancha kitoblar yozilishi kerak Sadiriddin, qancha ilmiy tarixiy ishlar ishlanishi kerak. Bu ishlar hech vatan ozod bo'lgandan keyin hech bunaqa ishlar bo'lgani yo'q hozirga qadar, afsuslar bo'ldi.
Siz o'zingiz bir shaxs sifatida, xo'p, bir turkistonlik sifatida Olmoniya bilan bir safda turib sovetlarga qarshi jang qilganingiz uchun afsuslanasizmi yoki yo'qmi?
Yo'q, hech ham afsuslanmayman, chunki men vatanni bosgan bo'lsa, millionlab insonlarni surgun qilgan, millionlab insonlarni qon ichgan Stalin, Lenin bularga qarshi kurashishligimizni sharaf deb bilaman va bir musulmonni farz vojibi deb bilaman o'zimga. Bu ish har bir musulmon uchun farz vojib, vatanni qutqarish uchun ishlashlik, unga yordam berishlik.